Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Līdz ar vasarīgo laiku aizvien pieauga cilvēku vēlme atpūsties uz ūdens, un diemžēl tas nereti nozīmē arī traģiskas sekas. Glābēji ir novērojuši, jo karstāks laiks, jo vairāk arī noslīkušo. Cilvēki tiek aicināti ievērot piesardzības pasākumus, nepeldēt alkoholu reibumā, nepārvērtēt savus spēkus, galu galā svarīgi ir arī mācēt peldēt. Tomēr ir gadījumi, kad ar to visu ir par maz, jo dabas spēki var izrādīties stiprāk. Par cilvēku. Šodien runāsim gan par to, kā un kāpēc rodas straumes jūrā, gan par to, kur slēpjas Gaujas upes bīstamība. Par to, kā veidojas straumes jūrā un kādi mānīgi apstākļi var pārsteigt peldētāju nesagatavot sarunu jau pavisam drīz studijā, bet līdz tam palūkosimies, kas viltīgi slēpjas Gaujas upē. Par turienes atvariem un to, vai tie veidojas arī citās upēs, Zane Lāce devās izvaicāt Latvijas universitātes docentu Māri Krievānu.
Atvaru veidošanās tas jau ir jau no seniem laikiem cilvēks ir apzinājies, kur viņi ir. Kur upē var būt bīstamāki posmi, nu, kaut vai tas pats piemērs par stāvajām klintīm. To jau visenas mūsu senči ir zinājuši, ka nevajag šādās vietās peldēties. Bet kaut kā mūsdienās tas viss ir attālinājies un to bīstamību nemaz nenovērtē.
Tā saka ģeoloģijas doktors Latvijas universitātes docents un vadošais pētnieks Māris Krievāns. Un viņš turpmākajās minūtēs skaidros, kas tad būtu jāzina pirms dodamies peldēt vienā no viltīgākajām upēm Gaujā, kur ir gan smilšu sēras, gan atvari, gan koku senesumi, gan arī pastāstīs, kuras upes vēl Latvijā paģēra īpašu piesardzību. Bet sākumā Māra Krievāna skaidrojums par to, kā veidojas straumes ātrums, izmainās upes gultne, kas savukārt rada bīstamas vidussēras.
Tas ir saistīts ar to, kāds materiāls tiek pārvietots ar straumi, vai tā ir piemēram grants vai smiltis, un ja straumes ātrums samazinās, tad mums veidojās vidussēras. Un tā ir arī viena no tām bīstamībām. Jo saistībā ar vidussērēm ir saistāmas tā saucamās plūstošās smiltis. Jo, piemēram, daudz ir braukuši ar laivu, viņi kaut kur uzdurās, pēkšņi upes vidū, tā kā neliela sala. Un tā bīstamība ir tieši lejpus pa straumi, kur šīta vidussēra pieaug un arī migrē, jo tur ir taisni šīs te nenoturīgākās smiltis. Un, piemēram, ja cilvēks izkāpja šīs te vidussēras galā, viņš iegrimst, vai nu līdz ceļiem, varbūt nedaudz dziļāk var būt, kā arī var izveidot tādu nelielu noslīdeni. Un viņš tā kā nedaudz pa to nogāzīti upes gultnē var nobraukt lejā. Un ja, piemēram, cilvēks no pārāk gara auguma, tad viņam ir tā sajūta, ka viņu šīs te smiltis iesūc iekšā. Bet īstenībā viņš izveidoja šo te noslīdenīti ir, un smiltis viņu tā kā nedaudz saproka.
Ja mēs skatāmies uz Gauju, kā tas nākas, ka šī upe tiek dēvēta no šiem vidussērēm bagātāko vai atvariem vai viltīgāko upi?
Tas ir saistāms tieši ar šīm stāvajām klintīm, kas ir. Jo tieši pie klintīm, kā piemēram ērgļu klintis vai sietiņiezis, tieši pie viņām ir izveidojušās dziļākās vietas. Nu, piemēram, mēs uzkāpjam klints augšējā daļā, mēs pretējā krastā redzam tādu smuku pludmalīti, kur ir sēklis, kur var, piemēram, pasauļoties. Un cilvēks varbūt arī ir tā pieredis, ka varbūt tā upe ir tādā pašā dziļumā visā šajā šķērsgriezumā, bet viņam piepeldot pie klints var būt tāds šoks, ka viņš apstājoties mēģina iedomāties, ka tas dziļums ir neliels, bet reāli tie var būt pat vairāki metri. Un turklāt, kad upes straume atstās pret šo te klinti, veidojās atstraumes un arī veidojās tāda kā turbulenta plūsma, kas tā kā ievelk iekšā. Un cilvēks, kas nav pieredzējis peldētājs, viņu var šī te straume pavilkt dziļumā, bet straumes spēks nav ļoti liels un tā reāli cilvēku nolikt, jo viņa nevar. Bet cilvēks var satraukties, uztraukties, kaut ko sadomāties un tādā pusšoka stāvoklī vienkārši arī noslīkt. Un vēl, kas ir ļoti bīstams, tie ir kritušie koki, kas šķērso upes gultni, jo tieši zem kokiem ir arī pastiprināta straume. Jo viņa nevar, piemēram, aplūst, pārplūst pāri kokam, bet tieši zem koka arī veidojās šīta lielākā straume. Un turklāt, ja tur ir kādi zari, tad cilvēks nedaudz tiek pavilkts iekšā, viņš atkal ļoti satraucās, aiz kaut kā aizķerās, un viņam liekas, ka viņš tūlīt noslīgs sarijās ūdeni, un no tā arī vairāk rodās šīta bīstamība, ka vairāk cilvēks uztraucās par to, par nezināmo vai par to, kas viņu ir pēkšņi pārsteidzis.
Tā kā dabiskās ūdens tilpes ir veidojušās miljoniem gadu ilgā laika posmā, kas ir tas, kas tieši to, ja mēs runājam konkrēti to Gaujas reliefu, ir izveidojis tādu, kāda šī upe ir?
Gauja kā tāda ir ļoti, ļoti jau sena, un tie ir vairāki miljoni gadi, tieši saistāms ar senielēju. Kaut to ir bijuši vairāki aplidojumi pēc tam, bet tie tāpatā šo senielēju nav aizpildījuši. Un loģiski pēc aplidojuma, tad to ūdens cenšas plūst tur, kur ir zemākās vietas, un viņš plūst pa šo te mantoto reliefu. Un īstenībā Gauja jau ir ļoti gara upe un mainīga, un varbūt arī tāpēc cilvēkiem ir tāds priekšstats, kam piebraucot atsevišķos posmos, cilvēks nav pieradis pie tiem apstākļiem, piemēram, peldēšanās apstākļiem vai laivošanas, kur viņš ir jau iepriekš izbraucis. Jo te ļoti uzmanīgam jābūt gan augštecē, vidustecē un arī lejtecē, jo tie apstākļi ir ļoti mainīgi.
Cik ilgā laika posmā mainās tie atvari vai tās vidussēras un kas to nosaka, to kustību vai mainību?
Vidussēras kā tādas mainās ļoti lēnām. Tas ir vairāki gadu desmiti, un viņas ir viegli prognozējams, kā viņas izmainīsies. Ar atvariem viņi arī vairāk vai mazāk ir pastāvīgi, un tā mainība notiek vairāku gadu desmitu laikā. Tas nav tā, ka katru gadu kādā jaunā vietā pēkšņi parādīsies atvars. Tā noteikti nav, jo ļoti lēnām notiek šīs te pārmaiņas.
Lai arī atvari ir bīstami mums cilvēkiem, tomēr dabā tos par labām mājvietām ir atzinušas vēdzeles, kuras tur jūtas lieliski un netraucēti dzīvojas šādos tumšos un dziļos mitekļos. Bet Māris Krievāns turpina par upju pazīmēm, kas liecina, ka peldēties kādā ūdens tilpē ir bīstami.
Noteikti nevajadzētu peldēties, ja mēs pienākam pie upes un redzam lielu līkumu un mēs nonākam pludmalē un redzam pretī stāvās klintis. Nevajadzētu šādās vietās peldēties, tas ir tūk klintīm, jo tur ir stiprākā straume, veidojās atvari, vai piemēram arī pieejot pie upes kāda ārējā līkuma, ja mēs redzam, ka it kā ūdens plūst pretējā virzienā, tad arī tur nevajadzētu peldēties, jo tā ir tāda tiešām potenciāla atvaru veidošanās vieta, kuru arī viņi ir sastopami, un turklāt tur varbūt arī sanesti koki, lieli stumbri, un kaut vai ūdens izskatās, ka ir dziļš, bet noteikti nevajadzētu tā pārgalvīgi lekt iekšā, jo tieši es arī domāju, ka koki rada šo te lielāko bīstamību, jo viņi jau mainās. Pēc pavasariem tiek ienesti, pārnesti, pārvietoti, un tā arī ir tā lielākā mainība un bīstamākā.
Kas nosaka to atvaru spēku un mēdz būt spēcīgāk atvaru un mazāk spēcīgi?
To visu nosaka arī upes platums. Ja upe ir ļoti plata, tad būtībā tā strauma ir samērā lēna un pati upe arī ir samērā sekla. Savukārt, ja jūs redzat, ka upes platums samazinās, tad loģiski, ka tas caurplūdums jau paliek tāds pats upei. Un tad mainīsies dziļums un mainīsies arī straumas spēks, jo ir šie te trīs galvenie faktori, kas nosaka šo te caurplūdumu, tas ir upes šķērsgriezuma laukums, tā ir upes dziļums un straumas spēks. Un ja kaut vai vizuāli izskatās, ka upe pēkšņi no ļoti platas kļūst ļoti šaura, bet strauma it kā nemainās, tā nebūtu nav, jo tā lielākā strauma ir tomēr tajā vai centrālajā daļā vai arī pie kādām stāvākām klintīm.
Es te sākumā minēju par to Gauju, bet vai ir arī citas upes, kuras var teikt ir tādas viltīgas?
Viltīgas ir Ogres upe, jo viņa ir ļoti strauši tecējums. Arī ir dolomītu krasti viņu atsegumos. Un laivotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem pie dolomītu krastiem, jo ir ļoti strauja straume, tad šis te ūdens īstenībā dziļums varbūt arī netik liels un var pārplēst laivu. Un arī pats var savainoties, protams. Bet kā tādas, mums ļoti maz ir tādu bīstamu upju. Varbūt varētu minēt arī aivieksti, kas vairāk arī ar dažādām leģendām saistās kā bīstamā upe. Bet es domāju, ka mūsdienās nē, ka tā nav īsti bīstama. Vairāk gan to bīstamību rada pats cilvēks, laivojot, piemēram, pavasarī amatā, kad ir pastiprinātā straume, piemēram, pie Lustūža. Tur arī ir tā stāvās klintis, veidojās šī turbulentā plūsma, var apgāzt laivu, var tā kā pašu pavilkt zem ūdens. kaut kādi koki, nu tie jau rada bīstamību.
Par to, kā veidojas atvari un citas bīstamas lietas Gaujā, stāstīja Latvijas Universitātes docents Māris Krievāns, un ar viņu tikās Zane Lāce. Bet par to, cik dinamiska un mānīga ir Baltijas jūra un tās straumes, saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Lai arī gada siltākie mēneši ir laiks, kad cilvēki pastiprināti tiek aicināti domāt par drošību uz un pie ūdens, nekad nenāk par ļaunu ielūkoties tajā, kā tad veidojas visi tie apdraudējumi jūrās un citās ūdens tilpēs, kas nereti prasa arī cilvēku dzīvības. Kā veidojas traumas, kas ir tie manīgie brīži, kad liekas jūrā nav lielu viļņu, taču tie izrādās spēcīgāk kā domāts, un kādi vēl zemūdens notiekošie procesi ir jāņem vērā, lai atpūta pie ūdens būtu maksimāli droša? Par to visu runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums viesos ir Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieks Māris Skudra. Labdien!
Sveiki!
Cik lielā mērā Baltijas jūra mums ir tāda, nu, viltīga un mānīga, jo parasti mēs runājam par tālu zemju jūrām vai okeāniem, ka tur, nu, ļoti jābūt uzmanīgam, pat ja liekas, ka jūra tiešām līdz ceļiem, vai Baltijas jūrā mums ir daudz nopietnākas situācijas, kā ierast domāt?
Es domāju, ka jebkura ūdens tilpņa jau mums ir mānīga, dzevišķi mēs neesam, kā lai saka, novērtējuši ūdens spēku par maz. Nu, saistībā Baltijas jūru, nu, ja mēs salīdzinām ar Rīgas līci, tad Baltijas jūra vienkārši, protams, ir lielāks ūdens objekts, līdz ar to viņš ir gan dziļāks, gan lielāks, līdz ar to, ja šīs ūdens masas nāk pie krasta, tad šie dinamiskie procesi ir vienkārši spēcīgāki. Taisnāk, vienmēr sakot, viļņu augstumi ir lielāki, līdz ar to tā viļņu jauda un enerģija lielāka, un līdz ar to arī, kad viņi nonāk līdz krastam, tad man gribētos ticēt, ka arī šīs mānīgās situācijas ir iespējams ar lielāku varbūtību nekā varbūt Rīgas līcī.
Tad tieši tāpēc, ka tā pati vieta ir lielāka, ūdens tur ir vairāk, vieta ir dziļāka uzreiz.
Jā, un teiksim, arī pie mūsu platumgrādos valda rietumdienu rietumu vēji, tad šim vējam ir kur ieskrieties pār šo Baltijas jūras atklāto daļu, un tā ūdens masa, ko viņš spēja nogādāt līdz, teiksim, Kurzemes un Kurzemes piekrastē, ir vērā ņemama.
Tātad nenovērtēsim par zemi mūsu pašu apstākļus apkārt, bet, nu, kas ir tas, kas ļoti bieži, mēs sakām, šie te mānīgie liekas, nu, nav viļņu, bet izrādās cilvēks aiznesis jūrā, ir neskaitām gadījumu gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Ir mums skaidrojums no hidroloģijas viedokļa, kas tad tur veidojas un kas tad tur notiek?
Nu, droši vien tad ir jāsaprot, uz ko mēs koncentrējamies, vai mēs runājam par Latvijas gadījumu, vai mēs runājam globāli, jo, ja mēs runājam par kaut kādām mānīgām straumēm, tad uzreiz ir jāskatās, vai mēs skatāmies uz kaut kādu konkrētu laika periodu, un šeit es tā kā runāju par vairāk tādām nepastāvīgām straumēm, kuras izraisa vējš, jo otra kategorija, kā mēs varam straumas sadalīt, ir pastāvīga strauma. Nu, globāli skatāmies, visi zina, ka ir tāda golfa strauma, viņi ir pastāvīgi, viņi arī tur visu laiku ir. Līdz ar to tas mānīgums, es teiktu, ka ir atkarīgs arī no tās situācijas, kur mēs aplūkojam. Bet, protams, varbūt tādas situācijas, kad arī viļņi var nebūt pārāk lieli, bet tā piekraste ir viltīga un mānīga. Un ja vējš ir stiprs, tad noteikti ir jābūt uzmanīgam. Tāpēc it sevišķi, ja vieta nav zināma, kur cilvēks atpūšās vai peldās vai iet ūdenī. Ja tā vieta nav zināma, tad vienmēr pastāv riski.
Nav zināma tādā ziņā, ka mēs nezinām, vai tur ir kāda bedra, vai tieši tā gulta.
Tā ir skaitā. Nu, piemēram, ja mēs esam pieraduši peldēties vienā konkrētā vietā, mēs to vietu plus mīnus jau zinām. Mēs zinām, ko sagaidīt, mēs noteikti esam tur peldējušies pie labākiem, pie sliktākiem laika apstākļiem, pie lielākiem, mazākiem viļņiem, līdz ar to mēs jau kaut kā sajūtam, jo tas, kad esot lieliem viļņiem, viņi lūst un mēs ar kājām ejot pa jūras grunta jūtam, ka tur ir bedres izsist, tad tu droši vien ir jebkurš jūtas, kas ir tādos lielākos viļņos peldējies vai dzīvojies. Nu, līdz ar to tad tālāk jau izriet, cik šīs bedres ir dziļas, vai tur vēl klāt nāk kāda strauma, kas iet šķērsām krastam, vai kā savādāk.
Bet tā trauma tad būs tāda, kas tur vienu dienu var būt, vienu dienu var nebūt, vai tās ir tādas traumas, kas tur nu būs visu laiku? Nu,
te ir parādās tas mainīgais jautājums, jo nu, man gribētos teikt, ka teiksim, tādas ļoti spēcīgas, pastāvīgas traumas, nu, man gribētos apgalvot, ka pie mums jau īsti nav. Ir kaut kādas līdzi piekrastes straumas, kas iet gar Saulkrastu krastu, kas ir līča austrumu piekrasta. Tur ir tāda pastāvīga strauma, bet viņa arī ir ļoti, ļoti klāt pie krasta, un tur šis saldūdens no līča dienvidu daļas tiek pārnests gar to krastu. Nu, ja mēs vēl runājam, teiksim, no tādas hidrodinamikas, teiksim, tad, kad līdzi, teiksim, ienāk ūdens no atklātās Baltijas jūras daļas, viņš parasti sāļāks, un viņam ir tendence nogrimt zemākos ūdens slāņos, un tad savukārt viņš it kā līdzi iekšā nāk gar līča rietumu piekrasti un gar tiem dziļajiem slāņiem. Nu, tās mēs varētu uzskatīt par tādām pastāvīgām straumēm, bet nu, tas arī ir.
Jautājums, kad ieplūst tas ūdens,
nu,
ja no tās
tieši atklātās jūras? Tieši tā. Savukārt, atklātajā Baltijas jūrā, jā, nu, ja mums pūš ilgstoši kāds konkrēts vēja virziens, noteikti viņš var ģenerēt noturīgas straumas un, protams, viņš var arī pie konkrētām apstākļiem kļūt bīstams.
Tad, ja tāds pētnieks tagad skatās uz Baltijas jūras karti, mēs varam tur iezīmēt tās traumas, kas tur būs, nu, vienmēr, un jūs tur esat pilnīgi pārliecināti, tās tur virzienā no uz vienmēr tur ir klātesošas, un tad ir virkni tāda mainīgo bultiņa, tā ir vizualizēta.
Es domāju, ka tā vispārīgi jau Baltijas jūrai to cirkulāciju vienmēr norāda gandrīz visos līčos, kas arī Baltijas jūrā ir, viņi norāda kā cikloniska tipa cirkulācija, tas nozīmē, ka viņi ir pret pulksteņa rādītāju virzienu. Teiksim, tas nozīmē, ja mēs skatāmies, iedomājies kartē Baltijas jūru, nu, teiksim, gar mūsu krastu, tai plūsmai tendence iet uz augšu, ja, nu, ziemeļu virzienu, jo krasts ir tā robeža, ja, kur tas ūdens tiek spiest, bet atkal, ja, ja mums ieslēdzās citi vēja virzieni un viņi pietiekami spēcīgi, tad īslaicīgi šī, kā lai saka, vispār pieņemtā norma vai vispār pieņemtās zināšanas var strauji mainīties.
Mainīsies par to virzienu vai ne, un to spēku, bet par to, ka tur vispār straumē ir vai nav jābūt, tad noteiks, kas tās pastāvīgās straumas mums Baltijas jūrā, tad ir dažas tādas, kas tur ir vienmēr un visur.
Nu,
kā tad tās veidojas?
Ir šī vispār pieņemtā cirkulācija, ko es jau minēju, ja, tad teiksim, kad vispār pieņemts, kad Baltijas jūrā virsmas slānī šīs straumas iet mums ziemeļu virzienā gar Baltijas jūras austrumu daļu, un ja mēs tā salīdzinoši uz Latviju skatāmies, tad, teiksim, viņas kustās virzienā no Liepājas uz Ventspili, ja, nu, ņemot vērā.
Un pēc tam tās turpināja tā kā jūras virzienā vai līcī viņas arī ieiet?
Līcis mums jāskatās kā pilnīgi atsevišķu ūdens objektu, jo līcis ir savienots ar jūra ļoti šauriem, šiem jūras šaurumiem, ir šaurums un tā, līdz ar to līcis, principā, ja mēs runājam no tāda hidrodinamikas viedokļa, ir, nu, es viņu uzskatu kā atsevišķu ūdens objektu, kur tā dinamika, protams, ir līdzīga, bet viņa nav, principā, tik tieši saistīta. Ja mēs salīdzinām ar to pašu Somu līci, kuram ir atklāts savienojums ar atklāto Baltijas jūru, respektīvi Somu līcim, kur viņš sākās, tur nav šie seklie šaurumi, viņam ir atklāta izeja, teiksim, uz Baltijas jūru. Līdz ar to tas ūdens, teiksim, ja plūstot tālāk pa Baltijas jūras ziemeļu virzienā, viņš var salīdzinoši brīvi iekļūt iekšā Somu līcī. Bet ar Rīgas līcī tas tik vienkārši nebūs.
Somu līcis tādās lielās līnijās pat liktos, nu, nav pamata būt līcim, jā, kad patiesībā tur liela tāda jūra varētu būt vienkārši.
Nu, jā, kā uz to skatās, protams, tur rakali ir savi.
Bet ar Rīgas līci runājot, nu labi, tā ir tāda atsevišķa veidojums pats par sevi dinamisks no hidroloģijas viedokļa vai tāda ļoti rāma salīdzinoša vieta?
Nē, nu, protams, ka dinamisks ir dinamisks, jo tāpat līci cevišķi dienvidu daļā visi zina, ka mums ietaka lielās upes, Gauja, Daugava, Lielupe, līdz ar to tas ir viens tāds parametrs, kas nosaka to līču dinamiku, jo mums ir diezgan liels saldūdens ieplūdes. Šajā dienvidu daļā līdz to tas saldūdens tālāk arī izplatās pa līča teritoriju. No otras puses mums ir tas sāļais ūdens, kas nāk iekšā pirbas šaurumu, nu, un arī pa muhu šaurumu, kas ir Igauņu daļā.
Te laikam ir jāatgādina daudziem, vai jāpastāsta visi, nu jāsteic pat fizika un ķīmija, kas veidojas no tā, ka mums ir saldūdens un sāļāks ūdens un droši vien temperatūra atšķirības un viss. Kāda ir tā kustība, kas tur kā noslāņojas un kas no tā, ka tur kāds ūdens nogrist?
Nu, principā jau, ja mēs runājam par straumēm, mēs straumēm ir arī daudz veidi, kā viņas var iedalīt un viens no veidiem, kā var iedalīt ir šīs termohalīnās straumes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē straumes, ko principā nosaka ūdens temperatūra un sāļums. Jo, teiksim, ūdenim ir tendence plūst no reģiona, kur ir lielāks sāļums, uz reģionu, kur ir mazāks sāļums. Tas ģenerē šīs straumes.
Tad mums noteikti kaut kādas visu laiku it kā ienāk kaut no kāda, Baltijas jūras.
Kaut kāda cirkulācija, principā jebkurā ūdens objektā, kuram ir savienojums ar kādu citu ūdens objektu, vienmēr būs. It sevišķi starp šiem ūdens objektiem ir atšķirības fizikālos parametros, tai pašā sāļumā un temperatūrā, jo tas savukārt ietekmē ūdens blīvumu un tad šīs ūdens kustības arī sākās.
Tajā brīdī, ja jūras ūdens mums paliek virskārtā siltāks, piemēram, ir karstas dienas ilgstoši, tad temperatūra jau izmainās arī tajos slāņos. Tas ietekmēs tās traumas, vai tas ir pārāk augsts līmenis, par ko mēs runājam?
Nē, nu tas ir atkal mums jāskatās kontekstā, jo viens ir, kā šī temperatūra ietekmē ūdens masus, un otrs ir šis sāļums, respektīvi. Vasarā mums, un ne tikai vasarā, ūdens virskārtā vienmēr būs mazāk blīvs nekā apakšā. Pretējā gadījumā, ja viņa blīvums kļūst lielāks, viņš sāk grimt un nonāk ūdens apakšējos slāņos. Līdz ar to, teiksim, kas līdzim ir raksturīgi, kad saldūdens, kā mēs zinām, ir ar mazāku blīvumu. Un dienvidu daļā, kur līču daļā, kur viņš ieplūš, šis ūdens jau automātiski nostājās ūdens virskārtā. Un tad vasarā, teiksim, ja mums ir šī pastiprinātā ūdens virsējo slāņu sasilšana, tas jau rada šo ūdens slāņu noslāņošanos, jau stratifikāciju, un tas jau rada kaut kādas atšķirības starp virsmu un apakšu.
Bet apakšanī gadījumā, nu tas ir kaut kas, ko tāds vienkārši peldētājs sajust ar savām kājām, vai mēs runājam par pilnīgi citu dziļumu? Tas jau ir kaut kas, ko mēs nejustu, kur mēs nepeldamies.
Nu, es teiktu, ka normālos apstākļos, tad jautājums, cik tālu mēs peldam. Normālos apstākļos es teiktu, ka nu, cik cilvēks, nu 2 metru attālumā vai 2 metru dziļumā, ja viņš peld, tā teikt, nepeld pārāk dziļi iekšā, viņš to nekad neizjutīs. Otrs, mēs jau visi parasti peldam pūdens virsmu. Pat ja mēs peldēsim 12 metrus.
Nu, tad cik nu kādam augu? Atļauj, metru 80 vai metru 30 būs atšķirība.
Tāpat laikā ir noteikti procesi, pie kura arī cilvēks sajutīs to vēso ūdeni, kas ir apakšā. Un tas ir arī karstās vasaras dienās, kad mums ir šie apvelingi, kad tas piekrasts ūdens tiek aizdzīts prom. Un tad gan mēs jūtam, ka 30 grādi ir, mums teiksim, ārā, bet mēs ūdenī nevaram ieiet. Ūdenim ir tikai 7, piemēram.
Tas ir tajās gadījumās, kad nu, mēs speram kāju jebkur tajā jūrā un liekas, nu, ledus stindzinošu ūdens.
Jā, un tad arī sajutīs arī divos sajutīs. Un vienā metrā.
Bet kā ir ar tiem gadījumiem, kad cilvēks peldas, nu, tiešām ik pa laikam sajūt tādas augstākas, nu, tā kā ūdens masas tuvumu kaut kur, nu, tā ir kaut kāda tā trauma tumā?
Nu, jāsaprot arī, kad ūdens jau vide, kā vide ir ļoti dinamiski, līdz ar to visu laiku notiek kaut kādi procesi, tā pati turbulence vai notiek tāds horizontāls ūdens masu kustības, tāpēc, nu, tas nu, nav nekas pārsteidzošs, ja mēs peldot brīžiem sajūtam, ka ūdens ir, teiksim, nedaudz vēsāks vai nedaudz siltāks. Nu, tā es to nodefinētu.
Tā kā pavisam noteikti mainīgā vide visu laiku dinamiska, un tas mums noteikti jāņem vērā, tad, kad mēs atpūšamies šādā dinamiskā vidē. Bet mazliet par tām situācijām, kas arī vizuāli izplatītas šobrīd sociālajos medijos, proti, nu, aicinot cilvēkus būt uzmanīgiem. Tad, kad izskatās, ka visapkārt ir viļņi jūrā, un te pēkšņi liekas tā, ir kāds brītiņš, kur viļņu nav, mierīgā jūra, ejam peldēties. Nu, vismaz saskaņā ar to informāciju, tieši tur ir tā bīstamā vieta, jo tur ir tāds kā, nu, nezinu, atvilnis vai zemūdens kaut kāds šis te kustība, kas tieši ievelk cilvēku jūrā, un tad par to mēs vienmēr sakām, tikai nepeldiet tieši uz krastu, jūs spēka beigsies, peldiet paralēli, lai izpeldētu no tās, nu, straumas vai kā to nosaukt viļņa ārā. Kas tas tāds ir par veidojumu, vai tas ir kaut kas tiešām tāds līdz galam neizskaidrojums?
Nē, izskaidrojums tas noteikti ir, un pasaulē tas jau arī nekas jauns nav. Jāsaka, gan godīgi, es pats neesmu dzirdējis, neredzējis, ka Latvijā kāds būtu nofotografējis šādu parādību, jo principā viņu arī vizuāli diezgan labi var redzēt. Bet, nu, tas stāsts ir par to, ka latviski tas droši vien būtu vislabāk teikt atpakaļejošās vai atpakaļ plūstošās straumes, un par šī bīstamība veidojas tajā laikā, kad mums ir šī vēja ietekme, mums ir šie viļņi, kas nāk uz krastu, un līdz ar to mums paaugstinās šis ūdens līmenis, bet kā mēs zinām, vilnis, kad nāk uz krastu, pēc tam viņš plūst atkal atpakaļ. Un tad ir tādas, grūti izstāstīt, kā lai es tā domāju, kā lai tā labāk izstāstīt. Respektīvi, ir tādas vietas, kur šis vilnis, kad iet atpakaļ, viņam ir mazāka pretestība, un viņš brīvi ieiet atpakaļ, nu, jūrā, teiksim. Bieži tas vēl ir saistīts, kad, no, teiksim, iedomājamies, kad no mums no abām pusēm nāk viļņi uz krastu, un tad ir kāds smilšu sēklis vai kas, aiz kura šim smilšu sēklim ir pārāvums. Un tā ir tā mazā pretestība, pa kuriem šis pieplūstošais ūdens tad iet atpakaļ jūrā. Un šīs ir tās mānīgās vietas, kur šī traume gan var būt ļoti spēcīga, jo viņa ir atradusi to savu vienīgo eju vai tuneli, vai varam nosaukt kā gribam, pa kurien viņa tā kā atplūst atpakaļ.
Var teikt, ir izveidojis sēklim tāds tā kā caurums pa vidu.
Jā. Un tad šī ir arī tā šaurā vieta, kur šīs atpakaļējošās traumas veidojās. Un tur viņas tiešām var būt bīstams un arī salīdzinoši spēcīgas.
Tas nozīmē spēcīgas, ka tas var aiznest cik tālu to cilvēku nekontrolējam, vai tomēr cilvēks
varēs izpildīt? Nē, viņas ir raksturīgas pašai piekrastes joslai, respektīvi, ja, nu, teiksim, no tāda drošības viedokļa, ja cilvēks ir iekļūst šādā atpakaļējošās traumē, tad, nu, principā viņš jau uzreiz jūtīs, ka pretoties ir diezgan bezjēdzīgi, jo, nu, tiešām viņa ir spēcīga. Bet tā idejiski ir tā, kad ir jāļauj, lai tā straume te vienas, un pēc sajūtām jebkurš jūtīs, kad tas straumes spēks noplok. Un tas nav tā, ka jūs ienesīs, nu, nezinu, 2 kilometrus prom no krasta, nu tā nebūs. Es negribu spriest par kaut kādu, ja mēs runājam par atklāto okeānu vai citur pasaulē, kā tas ir, cik tālu var, bet principā šīm straumēm ir raksturs tāds, ka viņas ir raksturīgas tieši piekrastes joslē.
Nu tas nozīmē, nu cik pārsimt metru?
Nu es teiktu, jā, nu maksimums tur pārsimts metri, nu principā, nu 100 jau es teiktu ir daudz, bet nu atkal tad jāskatās, pa kuru konkrētu ūdens objektu mēs runājam un cik tā straume pati ir stipra, nu, tas arī nosaka, cik tālu viņi mūs ienesīs un kurš būs tas attālums no krasta, kad viņi, teiksim, tas spēks viņai noplok. Un tad tās savukārt, tad, kad cilvēks jūt, kad viņu vairs tā kā iekšā nenes, tad tā ir tā vieta, kur ir jāpeld paralēli krastam prom no šīs vietas, un tad arī pēc tam cilvēkam nebūs problēmas arī krastā tīk.
Galvenais neuzpeldēt uz kādas citas straumas.
Jā, nu, atkal. Protams, jā. Bet kā es jau teicu, šī parādība vairāk, nu, teiksim, ja mēs runājam par mūsu ūdeņiem, es tiešām neesmu saskāries un neesmu redzējis. Tas galīgi nenozīmē, ka šādu parādību mēs varam izslēgt pie mums, bet, teiksim, ja cilvēkam interesē, tad angliski tas saucās rip currents, un ja viņi ieraksta kaut kādā meklētājā, viņi noteikti atradīs tai skaitā attēlus, kur tie attēli ir ļoti vizuāli uzskatāmi, un, teiksim, varbūt vārdos ir grūti saprast, kad to mēģina izskaidrot, bet tiešām tur, kur ir atklātais okeāns, ir viegli viņas.
Latvijas
viņas
gadījumā, kur satiekas līdzes un atklātā jūra, ir kaut kas tāds, kas vērā ņemams, kas veidojas kaut kādos noteiktos apstākļos?
Nu,
tīri tās vietas ģeogrāfijas dēļ.
Nu, citreiz es studentiem prasu, runājot par viļņiem, un viļņiem arī ļoti daudz un dažādi veidi, es prasu, kur pie mums Latvijā var potenciāli veidoties piramideālie viļņi. Nu, tad šis būtībā ir tas
tā
atbildes uz jautājumu, jo, nu, tie ir viļņi, kas veidojās vietā, kur mums, teiksim, saplūst divas viļņu sistēmas. Nu, un ja mēs iedomājies Kolkas ragu, tad mums ir Rīgas līcis no vienas puses un Irbas šaurums, kas ir saistīts ar jūru no otras, un bieži aizjot uz Kolkas ragu, mēs jau vizuāli redzam, ka mums tie viļņi neiet vienā virzienā. Noteikti var gadīties arī tā, bet principā viņiem tas raksturs ir cits, un tad pie mums jau tas vārds piramidiāli jau skan varbūt ļoti, kā lai saka, nu, iespaidīgi vai kā. Protams, skaidrs, ka pie mums tad nekādu augstumu tas neveido, bet globāli noteikti ir vietas, kur šādos gadījumos tas vilnis iegūst konkrētu un lielu apjomu.
Tad Latvijas gadījumā šāds kolkas raga fenomens, ja tā var teikt, ir atpūtniekam bīstams vai tajā brīdī nu, nav īpaši atšķirības, no kuras puses tas vilnis mūs skari, galvenais, nu, lai tas nenes mūs atpakaļ.
Jā, ja mēs runājam par viļņiem, tad uzreiz man atkal ir jāatgriežas pie tā, par cik stipriem viļņiem mēs runājam, ja, jo ja mums ir tiešām stiprs vējš un tas vilnis ir, nu, metru, pusotru, divi metri, tad jau viņš jau pats pa sevi kļūst bīstams. Zinot to, ka viļņiem līdzi nāk kaut kādas straumes, tad potenciāli, jā, šāda vieta noteikti, teiksim, ir mānīgāka nekā citas, jo šeit tomēr satiekās kaut kādas divas sistēmas, līdz ar to, nu, ir grūti paredzēt, kas notiks. Ja mēs, nezinu, ejam peldēties salkustos vai mērsargā, mēs konkrēti zinām to vietu, un, nu, teiksim, tev pārsteiguma moments ir daudz mazāks.
Bet, ja būtu jāsauc Latvijas gadījumā, Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līcī, nu, tās potenciāli bīstamākās situācijas vai vietas, kas būtu tās, ko nosaukt?
Par vietām es tiešām nezinu. Par vietām es tiešām nezinu, jo tas atkal ir ļoti individuāli. Nu, teiksim, bija vēsturiski šis gadījums pie Bernātiem, kur cilvēki noslīka, bet nu arī...
Bernātiem ir tāda slava, ka
jā, slava tur ir, bet nu tāpat laikā vietējie visi saka, un viņiem visiem sen ir zināms, ka, nu, ka tur izveidos šīs bedres, kad pušē rietumu, dienrietumu vēju, un tas ūdens tiek dzīts uz to krastu, tad šie viņu sataistās bedres, rodās kaut kādas tādas šķērseniskās straumes. Nu, te apstākļi ļoti mānīgi, līdz ar to vietējie jau to ir pamanījuši, bet, nu, es baidos, ka šis bija tas gadījums, kad varbūt cilvēki nezināja šīs vietas īpatnību, un tad arī skaidrs, ja tu ejot iekšā, tu ūdeni esi tikai līdz vēderam, pēkšņi tu sper soli, un tev ūdens ir pāri galvai, tas ir nepatīkams pārsteigums, plus, ja ir viļņi, un tad tu iekļūsti šādā bedrē, un vilnis tev gāžās vēl virsū, tas spēks tur ir tāds, ka, jā, ir grūti, var būt izķepuroties. Tā kā, nu, man būtu grūti nosaukt tādas konkrētas, nu, visiem zināmas bīstamās vietas, bet, nu...
Tās mēs... varbūt tad individuāli, bet tādas situācijas, tad patiesībā viļņi dažādu veidu vai satiekoties jā. Mums Latvijā varētu būt lieta, par ko noteikti aizdomāties. Nu jā, šādas te bedres vai nelīdzenu.
Jo jāsaprot arī, ka kopā šiem viļņiem nāk jau komplektā šīs straumas jau nāk ar tiem viļņiem. Un tad noprognozēt, kā šīs traumas ies, kur ies, nu tur es gribētu teikt, ka tiešām tad ir jābūt zinātniekam, kurš atnāk uz piekrastu un zina jau, kāds vējš šodien pūš, un tad viņš tā, ok, šodien mums tur visticamāk traumas būs uz turienu, un tad jāuzmanās no tā un tā. Bet, nu, reāli praksē jau tas tā nenotiek.
Tad, kad mēs runājam traumas, par cik dziļu nu, slāni mēs ūdenī runājam, cik augstu vai zemu tajā ūdens stabā tās traumas pārvietojas?
Tas arī ir atkarīgs ļoti no vietas, jo mums var būt gadījumi, kad, teiksim, mums ir ūdens kolonna, un mums var būt gadījumi, kad šai ūdens kolonnā straumas ūdens virsmā un piegultnē atšķirās. Nu, teiksim, pagājušajā gadu un šī gada sākumā mums bija sadarbība ar Kultus ostu, un mēs bijām izlikuši traumas mērītāju tur, un tad arī šis traumas mērītājs mums tieši uzrādīja to, ka vienlaicīgi var būt straumes, kuras ir pat pretējos virzienos vērstas. Teiksim, virsmā viņa var būt ziemeļu virzienā vērsta, un piegultnē viņa var būt pretējā virzienā.
Bet tur jau tam dziļumam jābūt diezgan lielam, ja lai tādā
nu, šai gadījumā jau 12 metros mēs jau nonācām pie šāda secinājuma. Nu, skaidrs, ka divos metros nekas tāds nav iespējams, bet tiem nav arī jābūt tur 20-30 metriem. Tas ir uz 10 metriem arī šāda situācija ir iespējama.
Jā, cik lielā mērā mums ir izpētīta Baltijas jūra no tāda viedokļa?
Nu, maz. Es gribētu teikt, ka maz. Nu, Baltijas jūra, protams, tad ir jāskatās kontekstā no Baltijas jūras valstīm, kas apdzīvo un, teiksim, zinātnes attīstība jau arī ir ļoti atšķirīga šajās valstīs. Noteikti, ka Rietuma Eiropas valsts kā Vācija un tā pati Dānija noteikti ir soli vai pat divas priekšā šajos pētījumos, bet, nu, ja jāsaka tieši par Latvijas teritoriāliem ūdeņiem, tad tiešu pētījumu par straumas mērījumiem patiesību sakot ir ļoti maz. Dažreiz ostas izmanto, bet ostas šo straumas mērītājs parasti izmanto nu, tieši savām vajadzībām. Viņiem interesēs traumas, teiksim, kuģim ieejot ostā, tieši ostas akvatorijā, lai viņam būtu vieglāk pietauvoties pie krasta un tā tālāk. Principā es gribētu teikt, ka pēc ilga pārtraukuma pagājušajā gadā un šogad mēs tā kā, nu, atsākām šo mērīšanu, jo mums bija iespēja iegādāties šo traumas mērītāju, jo pirms tam pēdējais traumas mērījumi, kas ir mērapparātiem veikti, ja nemaldos, bija 90. Gadu sākumā.
Kā tas notiek? Nu, kāds ir tas mērītājs un kā jūs zināt, kurā vietā jāmēra un cik bija?
Nu, vieta ir ļoti pastarpināti interesē. Nu, teiksim, mūsu konkrētā gadījumā, pa cik mums arī tā bija pirmā pieredze gan ar šādu veidu aparatūru, gan tā, mēs nekur, teiksim, dziļi nelīdām sākumā. Mēs nolikām viņu 12 metru dziļumā, un viņš respektīvi atrodas uz grunts. Viņš emitē skaņas signālus uz augšu, līdz pat ūdens virsmai.
Visu laiku?
Nu, tas ir atkarīgs, kā uzstāda aparatūru. Var aparatūru uzstādīt un teikt viņai, es gribu mērījums ik pēc 10 minūtēm, ik pēc stundas. To var uzstādīt, kā grib, bet tas pats mērīšanas process notiek tā, ka jā, šī aparatūra izstaro signālu, un kā mēs zinām, ūdens jau nav pilnīgi tīra vide, tur ir visādas daļiņas, mikroorganismi, mikroelementi, un šis signāls atstarojas no šīm daļiņām. Līdz ar to, pēc tam tad šī aparatūra mums iedod gan šīs traumas virzienu, gan arī spēku.
Tad kādā virzienā, kas tur notiek zem ūdens, jūs izmērat netieši skatoties, kādas tur ir tās daļiņas un kāds izmaina to signālu.
Tā. Jā, nu, tas ir tāds, es jau aizgāju tā detaļās izskaidrojot, kā tas aparāts pats mēra, bet jā, nu, principā mēs viņu noliekam uz grunts, un tad mēs iegūstam ainu par to, kas notiek konkrētā vietā un konkrētā laikā. Ja mēs noliekam šos traumas mērītāju dziļākajā līča daļā, tad mēs iegūsim ainu, kas notiek visos 56 vai vēl dziļāk metru.
Bet ja pēkšņi vienkārši, nu, tajā brīdī ir, nezinu, ūdens pilns ar kādām aļģiem vai daudz ko citu, nu, to, ka jūs teikat, tur ir straume, kas jums tiks izdarīt, secinām, ka tā bija straume, ka tu notika kaut kāds pārmaiņas?
Nē, ja mēs ejam tik ļoti detaļās, tad, kā lai saka, šī aparatūras izveidotāji jau ir padomājuši par visām šīm, kā lai saka, sīkumiem vai kā, un skaidrs, ka principā lietotājs jau saņem gatavu virzienu un straumas spēku. Principā viņi ir uztaisījuši to tehnoloģiju tādu, ka šīs šaubas par to, ka konkrēts mērījums varētu būt neprecīzs, ir ļoti minimāls, jo arī, ja agrāk varbūt šis izstarojošais stars bija viens, tad mūsdienās jau jaunākajai aparatūrai ir 4 šie stari, un pat ja viens rāda mums kaut ko, kas ir no ārpus normas, tad
pārējie,
trīs pārējie ir tie, kas izlīdzina un nodrošina šo datu kvalitāti.
Tad mums šobrīd tādus mērītājus vajadzētu vienkārši vairāk, ja, lai saprastu to kopā un Baltijas jūrā.
Jā, protams, ja kādam brīvi līdzekļi lūdzu griezieties pie manīm aparātus, protams, nav lēts, bet jā, nu, ja mēs gribam nomērīt straumes un ar nomērīt, es domāju, fiziski nomērīt, jo mūsdienās jau ļoti moderni un arī tehnoloģijas iet uz priekšu, ka daudz kas tiek bāzēts uz modeļu rezultātiem un arī līdz šim zināmais par straumēm tai pašā Līcī un Baltijas jūras piekrastē principā ir rezultāts zināmajiem no teorijas, plus tas, ko mums tādi, nu, teiksim, lieli, plaši un ar salīdzinoši labi izšķirtspēju modeļi spēj sniegt. Tāpat laikā jebkurš varētu oponēt un teikt, ka, nu, principā
tas ir, models,
tas ir models un jebkurš models ir nepareizs. Jautājums tikai cik ļoti.
Jā, bet no gaisa var palīdzēt pētīt jūras lietas, nu, kaut vai tie paši satelīti vai kaut vai pārlidojošas lidmašīnas pāri?
Par lidmašīnām neņemos spriest, bet ar satelītiem ir jau mūsdienu satelīti jau ir pat spējīgi, jā, jau tai skaitā gan viļņu augstumu noteikt, un, manuprāt, ja nemaldos, arī straumes virzienu. Straumes virzienu noteikti, par straumes ātrumu negribu samānīties, jo tiešām nezinu. Bet, nu, šīs tehnoloģijas iet ļoti strauji uz priekšu, un arī tās ir iespējams izmantot.
Tā kā tās nāk talkā, un es ceru, ka Baltijas jūra, nu, vismaz soli pa solītim tiek vairāk izpētīt un tiks vairāk izpētīt, lai mēs paši saprastu, kas tad īsti tām straumēm, un ne tikai straumēm, tur notiek. Ko zinātniekam pēdējais jautājums no manas puses dod šī te informācija, nu, par tām straumju kustībām, ātrumu, virzieniem?
Nu, pirmkārt jau Man personīgi ir interesanti iegūt šos tiešos mērījumus, jo tad es varu tiešām salīdzināt viņus ar to, kas ir vispār pieņemts literatūrā un ko šie modeļi rāda, jo bieži vien dabā nav viss tik vienkārši, kā mums šķiet. Un arī no šiem mūsu pēdējiem mērījumiem mēs jau principā to redzam, kad gan straumes spēja maina virzienu, gan viņas atšķirās virspusē un pieguldnes slānī, gan viņas visā ūdens kolonā spēja ātri nomainīt virzienu. Tas būtu tā kā tā viena daļa atbildes, otra straumes jau kā fizikāls parametrs ir ļoti saistīts ar visu pārējo dzīvo ekosistēmu, kas atrodas ūdenī. Straumes mums var pārnest, pārvietot barības vielas zivīm, tāpat aļģu ziedēšana, kas ir bijis vienā vietā, straumes šīs aļģas var pārnest uz vienu vai otru krastu, tā kā tā ietekme noteikti ir tālāk ejoša.
Jā, jāpatur prātā, ka straumes nav tikai tāpēc, lai mums padarītu varbūt tādu uzmanīgāku to peldēšanos jūras vidē, bet tās ir pamats visam tam dzīvības procesam, kas tajā jūrā notiek. Liels paldies par šo sarunu. Es ceru, ka mums visiem būs mierīga vasara uz ūdeņiem un pie ūdeņiem un tiešām domāsim līdzi ar galvu tajā brīdī, kad dodamies peldēt tīpaši tādās nezināmās vietās, lai tas viss nepārvēršas par nepatīkamu pārsteigumu. Bet, kā saka, no jūras nav jābaidās, bet ir vienkārši tā jāpazīst. Paldies par šo sarunu. Māris Skudra, Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieks, šodien pie mums bija ciemos, un par šo raidījumu parūpējās producents Sarmīta Kolāte, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šajā stundē, un skaņrežijā bija Kristīna Dēle, bet studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!